SBS Radio.
Elizabeta, koji objekti se smetat za bespravno izgradeni?
Добар ден, Марга, и добар ден до слушателите на радиото. Да започнеме веднаш и да ми објасниме на вашите слушатели дека бесправно изградените објекти, нели како што и самиот назив асоцира,
да,
се објекти кои што се изградени без одобрение за градба или се изградени спротивно на дадено одобрение за градба или пак се надвор од плански опфат. Во Република Македонија постојат значителен број на вака изградени објекти, па доколку ваквите објекти представуваат градежна целина, која што е функционална, односно доколку на тие објекти се завршени градежните и инсталатерските работи, во тој случај согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти на Република Македонија, истите може да се легализираат. Пример за вакви објекти се дивоградби, надградби и слично. Е сега, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти во Република Македонија, за бесправно изграден објект се смета и објект, а се сметаат и објекти кои што се изградени и се во функција на домот, например, гаражи, например, базени во некоја куќа, пренаменети објекти за кои што се нема добиено одобрение за пренамена и слично.
А огради?
Не, оградите си се дел од, нели, од домот. Зашто рековте огради, бидејќи треба да биде функционална целина објектот.
Да.
И секое лице, значи, кое што има вака изградена градба, е потребно заклучно со 31 март 2016 година, што е, нели, многу скоро,
да
поднесе барање за утврдување на правен статус на бесправен објект, за да може да го легализира вака изградениот објект на територијата на Република Македонија.
А што значи да се утврди правен статус на бесправен објект?
Вака, Марга, бесправните објекти може да бидат објекти кои што се од значење на земјата, може да бидат објекти кои што се од локално значење, кои што веќе ги спомнавме, како што рековме, помошни објекти како што се гаражи, базени и слично, подруми и слично, за кои решение за изведување на за градба дава градоначалникот на општината, а бесправни објекти може да бидат и објекти за здравствена заштита и при тоа да се утврди правен статус на бесправно изграден објект, значи запишување на вака бесправно изградените објекти во јавна книга за запишување на правата на недвижностите, односно во Агенцијата за катастар на недвижности во Република Македонија и нивно вклопување во урбанистичките планови на земјата.
Елизабета, што се случува доколку објектот не е градежна целина?
Одлично прашање, Марга. Има многу такви ситуации кога некој ќе почне да гради, но нема да ја доврши, или таквата градба.
Да,
и градбата во тој случај да не ги исполнува условите на градежна и функционална целина. Исто така е можно некои делови од бесправно изградениот објект да не функционираат, како да не се функционална средина. И во ваков случај, за овие објекти, може да се води постапка за добивање на одобрение за градба, но тоа не е во согласно со Законот за постапување со бесправно изградените објекти, туку согласно со Законот за градење на Република Македонија, кој што представува друга постапка.
Сметам дека нашите слушатели би сакале да знаат како се спроведува оваа постапка за легализација.
Сигурно, да. Секое лице кое што има бесправно изграден објект, потребно е да поднесе барање до органот на Државната управа, кој што е надлежен за работите од областа на уредување на просторот. И уште еднаш ќе напоменам дека рокот за поднесување на ваквото барање за оваа постапка е 31 март 2016 година. И доколку некој од вашите слушатели има ваков објект, надградба, може би доградба, подкровје, гаража или слично, потребно е да поднесе вакво барање заедно со пропратна документација кон истото.
Добро, тогаш, кои документи се приложуваат кон барањето?
Така, барањето се поднесува во општината каде што се наоѓа објектот кој што е бесправно изграден, при што рековме треба се запази рокот до 31 март 2016 година и во барањето се наведуваат податоци за собственикот, за објектот, односно за дивоградбата, како и локацијата каде што се наоѓа објектот. Кон барањето се доставуваат сметки за струја или вода и слично. Исто така се доставува геодетски елаборат за бесправниот објект со имотен лист, кој што е кој елаборат изготвен од стручни лица. Исто така, кон барањето се доставува уверение за државјанство или копија од лична карта, доколку е странско лице дозволат за постојан престој во земјата. И има ситуации кога некој објект е изграден бесправно, а при тоа да нема никакви инфраструктурни приклучоци, така да не може да се достават сметки за вода или струја. И во тој случај потребно да се даде изјава заверена на нотар дека објектот е изграден пред стапување во сила на законот за бесправно изградените објекти.
Интересно. Кој може да поднесе барање за легализација?
Барање за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект може да поднесе домашни како и странски лица. Исто така и правно лице може да биде подносител на ова барање како институции со бесправни објекти. При тоа физичкото лице треба да е државјанин на Република Македонија, а странецот треба да ги исполнува условите според законот за собственост и други стварни права, кои што се бараат за стекнување на право на собственост за странец, но за тоа би проговориле во друга прилика.
Спомнавте рок за поднесување на барање. Што се случува доколку странките го пропуштат тој рок?
Доколку странките го пропуштат рокот за поднесување на барањето, во тој случај секој ќе биде оставен на свој ризик со својата дивоградба, при што една од мерките која што може да се примени според законот за градење е рушење на вака бесправно изградените објекти, така што странките понатаму остануваат на свој собствен ризик во однос на вака изградениот објект и гледате законот им дава можност и шанса да ги легализираат ваквите објекти на граѓаните и сметам дека секој треба да го направи тоа, доколку сака ваквиот објект да премине во нивна собственост.
Да, имаме слушното за повеќе примери на рушење. Елизабета, што се случува по приемот на барањето за легализација?
Така, откако ќе се прими барањето, формирана комисија од три члена, од кои што барем еден е градежен инженер, односно е со високо образование, ја утврдува состојбата на лице место, односно фактичката состојба, и составува записник со фотографии од местото и други технички податоци. Е сега, доколку барањето не е потполно, во тој случај може да се остави дополнителен рок истото да се дополни, при што се донесува заклучок за прекин на постапката и по дополнување на потребните докази постапката ќе продолжи. Потоа надлежните органи во рокот една година од приемот на барањето или од дополна на барањето, ако постапката била прекината, одлучуваат дали се исполнети условите за утврдување на правен статус, односно даваат урбанистичка согласност или пак го одбиваат барањето за утврдување на правен статус на бесправно изградениот објект.
Елизабета, изнесовте повеќе информации на оваа тема, меѓутоа последно прашање е дали се плаќа на доместок за легализација на објектот?
Сигурно слушателите би биле заинтересирани, така откако ќе биде дадена урбанистичката согласност, се составува заклучок за плаќање на надоместок, кој што заклучок се доставува до подносителот на барањето. Висината на надоместокот изнесува 61 денар по метар квадратен, сметајќи ја површината на бесправно изградениот објект според геодетски елаборат, кој што е изготвен од стручно лице согласно фактичката состојба на бесправниот објект. 61 денар е околу 1 евро, нели? И откако ќе биде донесено решението за утврдување на правен статус на бесправно изградениот објект, во тој случај се потврдува дека бесправно изградениот објект може да биде запишан во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, односно во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, односно ќе биде запишано правото на собственост на подносителот на барањето.
Тоа беше Елизабета Тодорова во врска со законите поврзани со бесправно изградените објекти. Елизабета, ви благодарам уште еднаш.
Ви благодарам, Марга, и секое добро.
Благодарам. SPS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.